buku lopatulika ndi buku lokondwetsa kwambiri chifukwa silibe tsachimo ayi ndipo pomwe panalakwika zidalembeka tikuona pomwe panachita bwino timawerenganso timaona wolakwitsa timawerenga za iye amene adalapa timawerenga za iye lero nkhani yathu ndi yochokera ku 2 Samuel chapter 13 tiyambira pa verse 1 tilowanso mu chapter 14 timva zakulakwitsa kwa ana a David. Kodi nkhani zake zidali motani? Mbale Osman Chilola Manda alipo ndithu tatsogolere kumagawo amenewa.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani lero ndilo tsiku labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watilola kuti inu ndi ine tiyende limodzi mulendo uno. Koma poyamba tandilolani kuti ndikukumbutseni kuti ulendo watha timasanthula 2 Samuel chapter 11 verse 27 ndipo tidalekeza chapter 12 verse 31. Pamene timaonika kuti Natani adzudzula Davide pa chimo lake, ndipo Davide alapa chimolo. Tsono lero ndifuna tikambirane kuchokera pa 2 Samuel 13 kuyamba verse 1 ndikulekezera chapter 14 verse 33. Pamene tiona za uchimo wana a Davide, Amnon ndi Abisalom. Tiyeni tiyambe ndi mawu akuti munthu akafuna kuvina ayenera kukonzeka kulipira wang'oma. Momwemonso Ambuye akunena kwa ife mwandunji mwa mawu awo apa Galatia 6 verse 7 akuti musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimenenso adzachituta. Ndipo pa verse 8 akutsindika kunena kuti pakuti wakufesera kuthupi la yeyeka chochokera mthupi adzatuta chivundi, koma wakufesera kwa mzimu adzatuta moyo wosatha. Ndiye pamene tikulondola nkhani ya Davide tikupeza kuti popeza Davide anafesera kuthupi ndiye asaganiza kuti achoka chabe osalangidwa ayi. Andre amati mwazi wa Yesu umaundira chimo lonse. Ndizoona ndithu. Koma muyenera kudziwa kuti uchimo umapangitsa chilonda, kapena kuti umapangitsa bala kuwola, kotero kuti limafunika kutumbula kapena kuti kubowola ndi cholinga chakuti litsukidwe. Tsopano talowa mu chapter 13 taona kuti Davide walapa chimo lake, koma Mulungu wamuza kuti uchimo wake wapangitsa adani wake kumunyoza. Ndipo tele tikunena kuti Mulungu akunena kuti samusiya, kote kuti alangidwa ndithu chifukwa cha uchimo wakewo. Verse 1 mwana wa mkazi wa Davide agwiriridwa ndi mwana wa Davide wa mamuna. Ndipo kunali chitapita ichi popeza Abisalomu mwana wa Davide anali naye mlongo wake wokongola dzina lake Tamara. Amnon mwana wa Davide anamkonda iye. Ndime ino mulinkhani yakuti Abisalomu ndi Tamara ndi pachilongo amayi wawo ndi atate wawo ndi amodzi. Koma Amnon anali mlongo wake wa Tamara koma osiyana amayi wawo. 2 ndipo Amnon anapsinjikadi nayamba kudwala chifukwa cha mlongo wake Tamara pakuti anali na mwali. Ndipo Amnon anachiyesa chapatali kunchitira kanthu. Koma Amnon anali ndi bwezi lake dzina lake ndiye Jonadabu mwana wa Sineya mbale wa David. Jonadabu anali munthu wochenjera ndithu. Nanena naye, iwe mwana wa mfumu uwondelanji tsiku ndi tsiku, sunga ndiuze kodi? Ndipo Amnon anati kwa iye, ndikonda Tamara mlongo wa mbale wanga Abisalom. Ndime izi zikunena kuti Amnon sanali kudya chifukwa anasowa mtendere ndi kukongola kwa Tamara mlongo wa mbale wake Abisalom. Tsono Amnon anaona kuti panali vuto chifukwa anali kuopa mbale wake Abisalom. Verse 5 ndipo Jonadab anana naye, ugone pakamwa wako ndi kudzikokomeza uli kudwala, ndipo pamene atate wako akadzakuona unene naye mulole mlongo wanga Tamara abwele kundipatsa kudya nakozere chakudyacho pamaso panga kuti ndichione ndi kuchidya mmanja mwake. Chomwecho Amnon anagona nadzikokomeza ali kudwala. Ndipo pamene mfumu inadza kumuona Amunoni anati kwa mfumuyo, muloleta mala mlongu wanga, abwele ndi kundipangila timitanda tiwiri pa masopa anga, kutindikaje chamanja mwake. Ndipo Davide anatumiza mau kwao kwa Tamala, kuti upite kunyumba ya mlongu wako Amunoni, numu kwa zile chakuja. Sono Tamala atafika ndi kumukwa zila chakuja Amunoni. Iye anamulola kuti chakujacho apite nacho kuchipinda kwake kumene anakumugwirilira. 15. Atatero Amunoni anadana naye ndi chidani chachikulu kopambana. Pakuti chidani chimene anamudanacho chinali chachikulu koposa chikondi adankonda nacho. Ndipo Amunoni anena naye, nyamuka choka pano. Pamene Amunoni wakwanisa chofuna chake, akumuthamangitsa tsopano Tamala ucha. Taonani tikubva kuti Amunoni anamuda Tamala koposa amene anamukondera. Ichi ndicho chotsatira cha chisiliro, osati chikondi ayi. Popeza chisiliro chimakwanilitsa chilako lako cha thupi, tsono Amunoni atakwanilitsa chilako lako cha thupi, anaganizira zomwe Tamala anamuuza kuti adzakhala chitsiru pa Israeli yense. Tele muntima mwake mwadzala ndi ukali, ndipo akumuthamangitsa Tamala. Ichi ndicho chinthu china chimene chinakolezela nkhawa ya Tamala. Ndipo anatuluka akulira kwambiri. Ndipo kulira aku ndikumene kunabweretsa chimo lina muntima mwa Abisalom. Verse 15. Ndipo Tamala anatila pulusa pamutu pake, nangamba chovala chamanga mawanga chimene anali kuvala. Nagwira dzanja lake pamutu pake, namuka nayenda nalira kuomveka. Tsopano tikuona Tamala pano kuti watulutsidwa nyumba ndipo watila pulusa pamutu pake, kusonyeza kuipitsidwa. Ndipo akulira kokweza kwambiri. 16. Ndipo Abisalom mlongo wake anena naye, kodi mlongo wako Amunoni anali ndi iwe? Koma tsopano ukhale chete mlongo wanga. Iye ali mlongo wako, usavutika ndi chinthu ichi. Chomwecho Tamala anakhala wounguluma nyumba ya Abisalomu mlongo wake. 17. Koma pamene mfumu Davide anava zonsezi anakwiya ndithu. Nkhani iyi yakwitsa Davide, koma palibe chimene wachitapo. Davide monga makolo ambiri amma wa Mulungu, ndi kolo lina limene silidziwa kudzudzula choyipa pa wana wawo, kotero kuti ana wake anali woyipati. Mukumbukira kuti zinayambika ndi Eli, mtumiki wankulu wa Mulungu, amene wana wake anali wosaopa Mulungu. Awa ndi waja anasokoneza kwambiri kukachisi. Ngakhale kuti Samuel anakulira nkachisi ndi Eli, naye sanalere bwino wana wake. Ana Samuel ndi waja anali akatangale kwambiri ndi wosakhulupirika. Tele pano tili pa Davide amene anadziwa Samuel pamodzi ndi wana wake. Munthu akhoza kuganiza kuti iye adzakhala wolimbikira pakulera wana wake. Uyu naye sanalere bwino wana wake. Taonani iye anakwiya kwambiri atabva zomwe zinachitika kwa Tamala. Koma mukhoza kufunsa kuti kodi iyeyu wapereka chisazo chotani pa ana wakewa? Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndimatsimikiza kuti mavuto amene amapezeka nyumba za Khristu ndi wana wawo ndi chifukwa chakuti mulibe chisanzo chabwino, komanso anawo akalakwitsa samawalanga. Anzanga, tiyeni tiyambirire ndi wana wathu, popeza tsiku lina adzatuluka nyumba zathu ndipo adzasowetsa mtendere anthu ena. Taonani sovuto lina lomwe linali ndi Davide. Iye ngati mfumu amene anali ndi udindo waukulu, analiso ndi akazi ambiri mbiri, ndipo analiso ambiri, kotero kuti kunali kovuta kuweluza wana wakewo. Akristo anzanga, tiyeni tidzipatse nthawi yambiri kuphunzitsa ndi kulangiza wana wathu. Tamvani mawu a Mulungu pa miyambo 23 verse 13 akuti, pakuti usamane mwana wako chilango, pakuti ukamenye ndi nthole saafa ayi. Ndiye pankhani Davide sanachite china chilichonse ndipo anangokhala chabe. Koma mukuganiza kuti ana achita chiyani? 18. Ndipo Abisalom anamuda Amnoni, popeza adachepetsa mlongo wake Tamara. Tsono pano taona zomwe David wakhala akuchita kunyumba kwake. Tere pano David sana thawe chotsatira cha uchimo wake. Ifeso sitingate kuthawe chilango chimene chikuudza pa ife chifuwe cha uchimo. Koma taonani kuti Abisalom akufunafuna nthawi yomwe idzakhale yabwino kuti adzathane naye Amnoni. Tere tsiku ili likubwera ndithu, verse 28-39, mene tiona kuti Amnoni aphedwa ndi Abisalom. Tsono tsiku lija linafika kuti Abisalom anapha Amnoni. Taonani Abisalom sanachite mphuma pofuna kubwezera chilango pa Amnoni. Iye anayembekeza kuti ayiwale kaye mpaka zinapita zaka ziwiri. Tsiku lomwe analikonza litakwana, anayitana ana mfumu onse kuphwando la kusenga nkhosa. Tere Amnoni anapita mopanda nkhawa kuphwando licha, popeza Abisalom sanaonetse mkwiyo uliwonse. Na Yesu David atete wawo anamulola Amnoni kuti apite nawo kunkhalango kuja, kumene anali kukachita madyerero pakusenga nkhosa. 15. Ndipo Abisalom analamulira nyamata wake nati, inu mukhale maso, mtima wa Amnoni ukasekela ndi vinyo, ndipo ine ndikati kwa inu, kanthani Amnoni, pamenepo mumuphe musaope. Sindine ndakulamulirani inu mulimbike? Chitani chamuna. Ndiye pamene tsiku linafika kuti moyo wa Amnoni unakondwa ndi vinyo, Abisalom anamupa. Tsono utenga woyamba unali wakuti anawose a Davide wafa. Koma pambuyo pake Jonadabu ananena kuti amene anafa anali Amnoni. 33. Chifuwa chake tsono mfumu mbuye wanga asasauke ntima ndi chinthuchi, ndikuganiza kuti ana amuna wonse a mfumu wafa, pakuti Amnoni yekha wafa. Koma Abisalom anathawa, ndipo wakudikira anatukula maso ake nayang'ana, ndipo onani mbuyo mwake anthu ambiri anali kubwera mnjira yolambalala phiri. Ndipo Jonadabu ananena ndi mfumu, onani ana amuna a mfumu afika monga ananena mnyamata wanu momwemo. Ndipo kuna alipa kutsiriza iye kulankula, onani pomwepo ana amuna a mfumu anafika nakweza mawawo nalira misozi ndi mfumu yomwe nda nyamata wake analira ndi kulira kwa kukulu ndithu. Koma Abisalom anathawa nanka kwa Taimai mwana wa Amihuli mfumu ya ku Gesuri. Ndipo Davide analira mwana wake tsiku ndi tsiku. Pano tiyambe ndi mawawo kuti mai wake wa Abisalom anali mwana wa mfumu wa ku Gesuri. Tsono ichi ndi chifukwa chake Abisalom anathawira kumeneko. Monga mukumbukira mbuyo, tidanena kuti Davide sanachite bwino kukwatira mkazi wa mitundu akunja. Ngati mungakumbuke, Davide anamukwatira mkazi ameneyo nthawi ija anaonetsa kuchepa chikhulupiriro pamene anatuluka mu Israeli nathawira kunja. Taonani mkazi uyu ndiye amene anambalira Davide anawokongola kwambiri. Anawa anali Abisalomu ndi wina anali Tamara. Mwachisoni Davide sanamulele bwino mwana wa ameneyo. Tere pano chimene Abisalomu wachita ndikukhoza kunena kuti wachita chinthu cholondola, popeza Davide sanachitepo kanthu pamene Amnoni anachita choyipa. 38. Chomwecho anathawa Abisalom nanka ku Gesuri nakakhala kumeneko zaka zitatu. Ndipo mfumu Davide analira kunka kwa Abisalom chifukwa anasangalatsidwa pa ifa ya Amnoni. Tsono pamene Abisalom anapha Amnoni ndipo kuti anathawa, koma Davide anafuna kuti abwelele koma sanatero. Ndipo anali kungolira nthawi yonse. Tsone ndikuganiza kuti Davide amafuna kuti Abisalom ndiye amene adzalowe mmalo mwake ngati mfumu. Ichi ndicho chimene chinali mu mtima mwa Abisalomoso. tiyeni pano tilowe mu chapter 14 verse 1 pano 33, mene tuona Davide alola Abisalomu kuti abwelele ku Yerusalemu. Verse 1. Ndipo Yoabu, mwana wa Zeruya, anazindikila kuti ntima wa mfumu unalunjika kwa Abisalomu. Ndipo Yoabu anatumiza kutekowa na atenga kumeneko mkazi wa nzelu na anina naye. Ukokomezeke monga mfedwa, nuvale zovala za pamaliro, osadzola mafuta, koma ukalenga ti munthu wa nkazi wakulira akufa nthawi yayikulu. Nuloye kwa mfumu, nulankhule nayo monga momwemo. Chomwecho Yoabu anampangira mawu. Pano Yoabu anali kudziwa kuti Davide anali kumukonda mwana wake Abisalomu, koma sadafune kuti abwelele chifukwa cha kupha Amnoni. Tsono taonani Yoabu amene akudziwa mmene anthu a Israeli ndi Davide anali kumukonda Abisalomu. Anachita choteka kuti Abisalomu abwelele. Iye amaganizira kuti ngati mfumu Davide angafe, ndiye kuti padzakhala nkhondo pakati pa anthu amenewa amene anali kumukonda Abisalomu ndi anthu amene sanali kumufuna. Ndiye pano akuchita choteka kuti Abisalomu abwelele ndi kuti atate wake amukhululukire ndi kumulandira. Koma anachita mwanzeru pogwiritsa ntchito mkazi wina wanzeru wakutekowa kuti akanene ngati nkhani yofanana ndi yomwe inachitika mʼbanja la David. Ndiye mfumu anayenera kuweruza mwachilungamo, monga muja anaweruzira nkhani yomwe inabwera ndi Natani. Tale pano Yoabu wapangira mkazi wakutekowa kuti aoneke ngati munthu wolira maliro amamuna wake kwa nthawi yayikulu. Tsono Yoabu anaganiza zogwiritsa ntchito munthu wa masiyeyo, popeza ndiye amene anali kulandiridwa mosavuta ku nyumba ya chifumu. Verse 4. Ndipo pamene mkazi wakutekowayo anati alankhule ndi mfumuyo, anagwa nkhope yake pansi namlambira nati, ndithandizeni mfumu. Ndipo mfumuyo inanena naye, usowanji? Iye anayankha, zoonadi, ine ndine mkazi wa masiye, mwamuna wanga anamwalira. Ndipo mdzakazi wanu ndinali nawo anamuna awiri, ndipo awiriwa analimbana ku munda, panalibe wina wakuwaletsa, koma wina anakantha mzake na amupha. Ndipo onani chibale chonse chinawukira mdzakazi wanu ndi kuti upereke iye amene anakantha mʼbale wake kuti timuphe chifukwa cha moyo wa mʼbale wake amene anamupha. Koma pakutelo adzaononga wolowa yemwe, chomwecho adzazima khala langa lotsala, ndipo sadzasiyira mwamuna wanga dzina kapena mbewu kunja kuno. Nkhani iyi ndiyakuti Yoabu akugwiritsa ntchito mkazi uyu ndi cholinga chakuti akwaniritse chofuna cha Davide chakuti Abisalomu abwelele. Izi zizachitika ndithu pamene mkaziyo adzafotokozera Davide nkhani yake yomvetsa chisoni. Ndiye monga mudziwa kuti Davide mbuyomu anagwiritsa ntchito chinyengo, tere pano akunyengedwanso. Verse 11. Nati iye, mfumu mukumbukire Yehova Mulungu wanu kuti wolipya mwazi asawonjeze kuononga kuti angaonongedwe mwana wanga. Niti iyo pali Yehova, palibe tsitsi limodzi la mwana wako lidzagwa pasi. Tsono pano tikuona Davide akupereka chikhululukiro kwa mwana wa mkaziyu amene anali wa mmaganizo chabe. Tere pomaliza akuiulula kuti ndiyo nkhani imene inachitika kwa Davide ndi Abisalomu. Ndipo mkaziyo anati, chifukwa ninji munalingalira chinthu chotere pa anthu a Mulungu? Pakuti pakulankhula mawu awa mfumu ikunga wopalamula, popeza mfumu sikutumiza okantenganso oyingidwa wake. Mundime ino tikuona mkazi wakutekowa akuika Davide kukhala munthu wopereka chiweluza kwa mwana uja wa mmaganizoyo. Tere chimene anthu aja oweluza akanachita kwa mwana wake ucha amene anatsalayo ndi chimene Davide anachita kwa anthu ake pakupereka chilango kwa Abisalomu. chifwa chechoipa chimene iye anachita. Mkaziyu munkani akuimilira anthu a Israeli ngati mkazi wa Masiya. Tsopano akulula kuti akulankhula mmalo mwa anthu a Israeli ndipo akufotokoza maganizo awo. Tera Abisalomu anali wokondedwa kwambiri ndi anthu ambiri a Israeli. Ndipo anthu ambiri amanena kuti Amunoni analandira chimene amayenera kulandira. Tsono manjira iyi tipeza kuti Davide akuvomereza kuti Abisalomu abwerele ku Yerusalemu. 21. Ndipo mfumu inanena ndi Yowabu, taona tu ndachita chinthu ichi chifukwa chake pita nubwere nayenso mnyamata wa Pita, nubwere na Yeso, nyamatayo Abisalomu. Ndipo Yowabu anagwa nkhope yake pansi, na mlambira, na adalitsa mfumuyo, na ati Yowabu, lelo nyamata wanu ndadziwa kuti, munandikomera ntima, mbuye wanga mfumu, popeza mfumu ya chita chopempa nyamata wake. Chomwecho Yowabu anenyamuka, na anka kugesuli, na abwera naye Abisalomu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu inati, apambukire ku nyumba ya iye yekha koma asaone nkhope yanga. Chomwecho Abisalomu anapambukira ku nyumba ya iye yekha osaona nkhope ya mfumu. Tsono monga mwanzeru ya Yowabu, Abisalomu akuloledwa kubwerera ku Yerusalemu koma sakalowa nyumba ya chifumu, kutanthauza kuti akafikira nyumba yake. Ndiye pankhani iyi tikuona kuti Davide sana chite bwino kuti mwana wake asaonane naye. Chifukwa ichi ndi chimene chinalowetsa mtima wogalukira mwa Abisalomu. Tsono ngakhale kuti Abisalomu anali nyamata woyipa, koma anali kudziwa kukopa wanthu kuti akhale mbali yake. Iyi ndiyo nkhani yomwe tiyione mu chapter 15. Abisalomu waonetsa khalidwe lodziwa kukopa wanthu pamene tikuona kuti Yowabu amene anakhulupirira Davide kwa nthawi yayikulu akubwera kwa iye tsopano. 32. Abisalomu anayankha Yowabu, wona ndinatumiza kwa iwe kuti bwera kuno kuti ndikutume kwa mfumu kukanena, ine ndinabwereranji kuchokera ku Gesuri, mwezi nditakhala komweko. Chifukwa chake tsono mundilole kuona nkhope ya mfumu, ndipo ngati muliso mphulupulu mwa ine andiphe ndithu. Chomwecho Yowabu anadza kwa mfumu na amuuza. Ndipo pamene iye adayitana Abisalomu, iye anadza kwa mfumu na aweramira nkhope yake pansi pamaso pake pa mfumu. Ndipo mfumu inampyopyona Abisalomu. Pano tikuona kuti nzeru ya Abisalomu yatandiza kukopa Yowabu kuti akamupeleke kwa atate wake mfumu Davide kuti akhululukirane. Ndiye ndifuna muone kuti ngakhale Davide anaonetsa mtima wokukhululukira kotheratu ndi kumulandira Abisalomu ngati mwana wake, tikupeza kuti sanamulandire mwana wake ndi mtima wose. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakuti sanaonetse mtima uwu koyambirira kuja atabwera Abisalomu. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu sanamukhululukira Davide ndi mtima wonyenga ayi. Pamene Mulungu anakhululukira Davide, anamukhululukira kotheratu, kotera kuti anabwezeletsanso chimwemwe cha chipulumutso chake. Ndiye ndikunenetsa kuti pamene Mulungu akhululukira, amakhululukira kotheratu. Ndipo inu ndi ine tikuphunzitsidwa kuti pamene tikhululukirana wina ndi nzake, tikhululukire kosasiya kampeni kumphasa. Tamvani mawu a Paulo kwa Efeso 4 verse 32, akunena kuti koma mukhalirane okoma wina ndi nzake antima wachifundo, akukhululukirana nokha monga so Mulungu mwa Khristu anakhululukira inu. Ndiye monga momwe Mulungu anatikhululukira ife, tiyenera kukhululukiranso ena mwanjira yomwe Mulungu anatichitira ife. Pamene tikumaliza, ndifuna tinene kuti Davide anayenera kumukhululukira Abisalomu. Popeza ichi ndicho chiyambi chakuti Abisalomu amukire. Kodi mumakhululukira bwanji amene akuchimwirani? Lero tilekeza pano. Koma timasanthula chapter 13 cha 2 Samuel. Kuyamba verse 1 tilekeza chapter 14. Verse la 33 pamene taona uchimo wa ana Davide, Amnon ndi Abisalom. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Zimu wambiri mbali Osman. Chilola manda utugulela ku 2 Samuel chapter 13 ndi 14 kusantwa nditu mawa menewa nkani zokuzana ndi Davide, Amnon kumanso Abisalom. Majinjezo ndi amenewa maponziro ochokeraso mugao ngati meneli. Ambuye atitandize, ambuye atilimbikitse. Ndiponso atitsogolere kukhala womukondweretsa iye. Za program ya Tisanthule Bible zimenezi, makera awathu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedi kuti nali modzi mprogramu iyi, ndipo bwanji kumani mprogramu yathu yotsatira. Pomwe tizalowa mu 2 Samuel chapter 15. Ambuye akudalitseni.